cae la Israelidoi staris tendare en Gilgal, cae faris la Pascon en la dec quara tago de la monato vespere sur la stepo de Jericho. Ca ili manges e la productoi de la tero en la sequanta tago post la Pasco, mazzoin cae rostitain grainoin en la sama tago, ca la manao cesis fali en la sequanta tago post ciam ili manges e la productoi de la tero, ca la Israelidoi ne plu havis manaon, sed ili manges la productoin de la lando Canaana in tiu iaro.